Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 3-nji dekabry, Kepler-niň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bütün dünýä saglyk guramasy Aşgabatda koronavirus hadiselerini yüze çıkarmak tagarlarlarını güýçlendirmäge çagyrýar. Paýtagtyň taglyk öýüniniň önüne günne onlarca adam toplanýar. Türkmenabatda talip beýle öldürmekde guman edilýän adam saklandy we beýlekde ýerlikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen siz men ýogşan Annurwan tanış edýärin. Türkmenistan Sewitde we dünýäde iň haýal internetli ýurtlaryň biri boldy. Cableco UK neşriniň maglumatyna görä, 2021-nji ýylda global tezlik tablisasyna Türkmenistan internet tezligi boýunça dünýäniň syna geçirilen ýurtlarynyň arasynda iň gyzak hatarlaryň birine eleýär. Dünýäniň 224 ýurdunda 2021-nji ýylyň 30-njy ýylyna çenli 10 aýda geçirilen 1 milliarddan öwrak tezlik synagynyň alynan global tezlik tablisasy internet tezligi boýunça renkler bilen kodlanan dünýä kartasyny taýýarlady we kartadaky ýurtlaryň üstüne gelip olardaky internet ýagdaýyny görüp bolýar. Garasyz döwletleriň arkalaşygyna girýän, ýagny öňkü essere giren 11 ýurdun köpüsini tezlik tablisasynyň ortalarynyň aşakdan tapyp bolýar. Bu sebepdäki iň ýokary tezlikli 3 ýurt Orsiyetten, Ukrainadan we Belarusdan ibarat. Sewitde internet tezligi boýunça iň haýal ýurtlar Türkmenistanyň, Täjikistanyň we Kazakstanyň ibarat. Şeýlede Täjikistan bilen Türkmenistan internet tezligi boýunça iň haýal ýurtlaryň onlugyna giripdir. Olary diýeri görkezin atly halkara adam hukuklar kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerine ýitirim bolanlaryň täzelenen sanawyny çap etdi diýip Günnogor neşri habar berýär. Täzelenen maglumatlaryň girişinden aýdylmagyna görä bu sanaw esasında 2002-nji ýyldan bäri ýitirim bolanlaryň 162-sine degişli maglumatlar dokumentleşdirildi. Ýitirim bolanlaryň 2019-njy ýyldaky öňkü sana bilen deňeşdirilende 2016-njy we 2018-nji ýyllar aralygynda bolan hadiseler baradaky tasdiklenen täze maglumatlar esasında ýitirim bolan adamlaryň sanawynyň has ulanlygyny görse bolýar. Adam hukuklaryny goraýjylar her kwagtda sanawdaky 160 adamyň 97-siniň dowamly ýitirim bolmagy degişliligini berdiler. Bulardan 70 adamyň häzirki ýagdaýda ölenligini, boşadylanlygyny ýa-da garynlaşlary bilen görüşenligini degişli tasdiklenen maglumat ýok ýa-da tasdiklenmedik maglumatlar bar. Mysal üçin 5 adamyň ölenligi barada tasdiklenmedik maglumat bar. 25 adamyň ýitirim bolmagy baradaky maglumatlaryň täzeden goşmaça barlanylmagy gerek we şondan soň olar her sanawdan aýrylyp bilinler. Bundan başga tasdiklenen we ygtybarly maglumatlar esasında mezuri ýitirim bolanlaryň sanawyny girilen 65 adam her kişileriň sanawyndan ayrıldı. 29 tutsoq tutsoqlukda ýogaldy. 10 adam boşadyldy we 26 adam tutsoqluk möhletini dowam etdirýär. Ýöne olara garynlaşlary bilen görüşmäge, aýlyk dugunçoklaryny almagy ruhsat berildi diýip täzelenen sanawda aýdylýar. Abbasanın devlet sekretarının ornatarı Victoria Nuland, Aleksandr Lukashenko'nı Moskva'nın kurcağı divatlandırdı. Washington'un Belarus'un kanunu prezidenti hükmününe ikrar edilmeyen. Nuland bu sözleri Lukashenko'nın bir adın ortiyetin Novosti Havar kulluğuna veren interviusunda Krim Mara'da aydan zatlarına düşündürüş veren aytti. Belarus lideri Novosti bilen söhbetdeşlik wagtynda anneks edilen Krim Mara'da söz açyp onu diňe bir de facto däl, eýsem de jure hem Orsiýetiň toprağı hasaplaýanyny aýtdy. Nuland çarşenbi günü Kiýewde onlaýn arkaly geçirilen howpsuzlyk forumyna çykyş etdi. Onun çıkışı doğruluğunu adatlığın Belarus kulluğu tarafından çap edildi. Bizi Orsiyet Kırım basıp alanından son bir taraf olmak kararını veren Lukashenko hem ağız alada koymuyor. İnni olsal Orsiyet'in kurcağı hükmününe has anırı gitti ve Kırım'a sapar edip öz devletinin statusunu yütkötmek çoğalıyor. Onun Belarusi Moskva'nın kuzağını itekleyenini, dine bir demokratik ösüşten yüze vurmayan yağdayı hassa çısırımlaştırayanlığına bizde hiç sürüşü kalmadı deyip Nuland'a.